Днеска проповедта се казва Духовен човек. И ние знаем, че на много места в Библията се прави едно противопоставяне между плътския човек и духовния човек. Аз днеска няма толкова много да говоря за плътския човек, но ще говоря за едно нещо, което ни трябва да сме наясно за него, за това, че има един духовен човек, който единствен може да разбере духовните неща, за които пише в Библията. И ако го няма този духовен човек вътре в тебе, ти всъщност не можеш да разбереш духовните истини, които са написани в Словото. Ти със своя си ум, със своята си амбиция сядаш и почваш да четеш Словото, ти няма да разбереш това, което духовният човек може да разбере. Защото духовният човек, той има потенциала, той има способността да разбира. Докато обикновеният човек, който духа не живее в него на Бога, той няма възможност да ги разбира тия неща. И ми просто искам да погледнем докъде се простира способността на плътския човек и къде, откъде нататък е територията изцяло на духовния човек. И така, отваряме на 1 Коринтини 2 глава. Между другото, някой иска ли... Тук е някой? Значи 1 Коринтини 2 глава от 1 до 5 стих. Всъщност ние ще прочетем днес цялата глава, но прочитаме по само първите 5 стиха, после по-нататък ще прочетем накрая ще прочетем останалите. И така Павел говори на коринтините и казва: и аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исуса Христа и то разнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. И така, когато ги четем тези стихове, аз искам да направя просто някои уточнения. Първото уточнение е: на кого говори Павел? Той говори на коринтините, които аз по-късно разбрах, че всъщност Коринт в онова време, в библейско време, е бил символ на... бил е тогавашния Содом. Бил е тогавашния най-разблуден град. Той е бил едно пристанище търговско, което се е славило с това, че там разврата е така, се лее като река, смисъл, че всичко е прието, всичко е нормално, няма значение колко перверзно изглежда. И затова ще прочетем в 1 Коринтини 6 глава, 9 до 11 стих. И там виждаме какво казва той за тях. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито удолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито холителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. И в 11 стих той казва: и такива бяха някои от вас. Тоест някои от тези, които са били в църквата, са били от споменатите преди това. Идолопоклонници, прелюбодейци, блудници, малакийци, нито мъжеложниците, крадци, сребролюбци, пияници, холители и така нататък. Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в духа на нашия Бог. И така, църквата в Коринт е била съставена от същите тези хора. Няма как иначе, нали? Ти взимаш хората, които живеят в това място, и ги правиш вярващи. И това са хора, които познават греха много добре, защото са го упражнявали. Отделно, около тях непрекъснато нещата продължават да бъдат същите. Ние знаем една такава история за Лот в Содом. И знаеме, че всъщност той беше единственият праведник в града. И там нямаше и 10 праведника в този град. И затова ние не можем да твърдим, че Господ е дошъл в Коринт и замял всички праведници и ги е спасил. Напротив, той е взимал грешници и хора, които са били покварени от злото и ги е измъквал. И Павел ни говори за собствените си това, което той е чувствал, като е виждал средата, в която той трябва да проповядва, като е виждал благодата, която трябва да се излее върху тия хора, за да могат да бъдат изчистени, умити и спасени и опазени. И той е знал, че това просто не е възможно по-човешки. С човешка мъдрост, с човешко говорен, това просто не може да стане. Той е знал много добре, че на него му трябва чудо, че на него му трябва Господ да говори, само той. И той тогава казва: и аз много се страхувах и много треперех, и говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, защото той предварително е бил убеден от Бога, че това няма да помогне. Но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешката мъдрост, а на Божията сила. Ти когато виждаш греха как се лее около тебе, ти трябва да имаш, трябва да бъдеш убеден. Трябва да имаш една убеденост вътре в сърце, че има нещо, което е много по-силно и много по-важно от това, което става около тебе. Защото ако ти не си убеден, че онзи, който те призовава, е по-силен от всичко от това, което ти се налива отвънка, ти няма да приемеш, да се опълчиш срещу това, което е срещу тебе и пред тебе и в очите ти. А ти точно това трябва да направиш. Ти трябва... Хората около тебе просто ще те презират и ще се бият с тебе, както ставаше в... както стана в Содом. Нали, те искаха да разбият вратата, искаха да изкарат хората навънка, за да ги познаят. Нали? И тези хора, които ставаха християни в Коринт, бяха обект на абсолютно същото презрение и същото противопоставяне, каквото е било и в Содом, предполагам. Така че те са имали нужда от наистина сила, от духа, от да видят Божията мощ, за да бъдат, да знаят, че са спасени в това място. Искам да видите следващия пасаж от първа глава на същото послание, преди съвсем в началото, когато Павел започва своето послание към тях, той казва така в първа глава, 4 и 8, до 8 стих: винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас, за Божията благодат, която е била дадена, ви е била дадена в Христа Исуса, че обогатихте се чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него. По който начин се потвърди свидетелстването за Христа между вас в пълна сила. Т.е. в момента, в който Павел отишъл в Коринт, са ставали чудеса, за да може хората да се измъкнат наистина от тази яма. И казва: така, защото вие не оставате назад в никоя дарба. Като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос, който и до край ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. И наистина, какво му остава на човек в тази ситуация, в която греха е навсякъде около тебе, хората са убедени, че това е абсолютно нормално да го правят? Единственият ти шанс е да знаеш, че това не е начинът, по който човек трябва да живее. Ти не можеш да живееш по друг начин. Единственият ти шанс е Исус Христос да дойде и всичко да се промени. И казва: вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос. Ти нямаш никакви други планове за своето бъдеще, защото всичките земните планове минават през безумията, които са около тебе. Единствената ти надежда за това живот ти да стане по-добър е Исус Христос да дойде. И всичко да се промени. И ти знаеш, че докато Той не дойде, ти няма да можеш да живееш нормално. Нали? Ние не знаем как са живели тия хора там. Не знаем при какви условия и какви трудности са изпитвали. Но днеска, когато виждаме противопоставянето срещу правдата, срещу праведността, когато човек иска. Но и казва един друг стих: всеки, който желая да живее според Божията воля, слава на Бога, ще бъде гонен. И той ги насърчава в 8 стих. И казва: който, Исус Христос, до край ще ви утвърждавате да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус. Той казва: не се бойте, дерзайте, точно така продължавайте, както сте били до днеска, защото Исус Христос няма да ви остави. Той е изявил многократно и казал: нали, аз няма да ви оставя сираци, винаги ще бъда с вас. Дори да се струва, че е трудно, да знаеш, че аз никога няма да се отрека и никога няма да те оставя. Нали? та да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. И така. Да разбираме защо Павел говореше по този начин на коринтяните. Нали? Че има случаи, в които ти можеш да си позволиш с човешка мъдрост да изявяваш на някой нещо. Но има и случаи, когато грехът е толкова явен, че на тебе ти трябва цялата Божия благодат, за да може да пробиеш стената от греха и да можеш да измъкнеш човека и да можеш да изявиш Божията слава и благодата, която е, нали, спасението, което е в него. И сега за това, за което говорим. За това, че има едно разбиране, което е в плътта, има едно разбиране, което е само от духа, което човек не може да го придобие. И за което, когато ние благовестваме, когато говорим на човека, ние трябва да си даваме сметка винаги за това нещо, че аз мога много неща да кажа на човека. Много неща, които по-човешки са ясни. Но ако Господ не дойде, не говори чрез мен, или не говори вътре в него, в неговото сърце, в духа си, и не му изяви нещата в духа как са, този човек през цялото време ще си остане сляп. Ние всеки един от нас има нужда от откровението на духа, от откровението на Бога, за да му се отворят очите и да види нещата, които са иначе невидими за този свят. И така, четеме в Йоан 4 глава 22 от 24 стих. Когато той говори с самарянката прикладеница. Вие се покланяте на това, което не знаете. Той говори за религията тук. Той говори за това, което човек прави нещо, което е писано, че така трябва да бъде, обаче той не знае защо. Той знае буквата на закона, това трябва да се прави, това не трябва да се прави, но не знае духа на закона, защо това трябва да се прави. И така, вие се покланяте на това, което не знаете, а ние се покланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и уния, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. И така, внимавайте. За какво го четем този стих? За да видим, че ти не можеш да останеш на плътското разбиране на нещата и да се спасиш. Не можеш да останеш да кажеш, аз се покорявам на Бога, на духовете. И да си останал плътски и да не разбираш духовните истини, които са в Словото. Ти си длъжен да разбираш духовните истини в Словото. Тоест, ти си длъжен да изискаш от Бога духовният човек да се роди в тебе и да ти обяснява духовните истини, защото иначе ти не можеш да ги разбереш. Тоест, има една промяна в тебе, която трябва да стане, която иначе, ако Господ не я извърши, ти си останеш се същия човек и няма да можеш да се спасиш, защото всъщност Господ прави тази промяна. Господ те спасява. В Матей 12 глава 41 до 42 стих Исус Христос говори: Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед. А ето тук, казва Исус Христос, той говори за себе си. Той говори за своя начин на говорене, за своето проповядване, за своето разбиране на нещата. Той казва, има повече от Йона. Това, което аз ви говоря, е много по-силно и много по-мощно, за да ви покая, отколкото това, което Йона говореше на ниневийците. Обаче те се покаяха от неговата проповед. А ако вие не се покаяте от моята проповед, те ще дойдат в Божието пришествие и ще ви осъдат. И вие няма да имате никакъв шанс да оправдаете пред Бога. Защото дойде Божието Слово, дойде благодата, дойде истинската светлина, която осветлява всеки човек. И вие не я приехте. И просто няма никакво оправдание. Йоан казва по-нататък в неговите послания, казва, а тези, които не го приеха, вече са осъдени. Защото не са повярвали на единородния от Отца. Това е осъждането. Че не си повярвал на това, което Исус Христос ти говори. И понякога това ти се струва страшно, обаче е точно така. Защото ако наистина Господ праща истинската светлина, която свети и осветлява всеки човек, и хората се покаяват при по-малко, ти не си се покаял дори при това, ти просто наистина си много, не много си закоравил сърцето си, не искаш и още не търсиш истината. И така, Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост. А ето тук, в това, което аз ви говоря, има повече мъдрост от Соломон. Нали? Ние знаеме, Соломон, Господ даде мъдрост, каквато никой друг нямаше. Освен един. Освен самия Господ, който дойде да ходи на земята между нас и който беше източника на цялата тая мъдрост, която имаше Соломон. Ма не само на тая, която имаше Соломон, а на цялата мъдрост, която е у Бога. Южната царица е Савската царица. Когато четеш царе, има една Савска царица, която пристига, защото ето, и тя вика, бе, ето чух, вика, за твоята мъдрост, но като видях, ето и половината от това, което виждам, не ми беше казано. Нали? И така, в Матей 7 глава 28-20 стих, четем, има го и на други места, и в Марк го има това нещо. Когато свърши Исус с тия думи, народът се чудеше на учението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. Исус Христос говореше за своя небесен Отец. Казваше, моя небесен Отец така, моя небесен Отец така. В това начин, по който той говореше, имаше някакси, той непрекъснато преминаваше в първо лице. И това не е това, което ги караше да чувства, че той има власт. Начинът, по който той категорично определяше нещата и заявяваше каква е Божията воля и как Господ иска. И не търпеше абсолютно никакво възражение. И не даваше възможност на никакъв аргумент да мине покрай думите му. Убеждаваха хората, че в това, което начинът, по който той говори, има огромна разлика между това, начинът, по който той говори, и начинът, по който книжниците и фарисеи, тези, които бяха учителите на закона, тези, които учиха другите какво пише в Библията, начинът, по който те говориха. Тоест, начинът, по който те говориха, не можеше да се сравни с това, което Исус Христос показваше, и начинът, по който той се държеше, и начинът, по който говореше. И те казваха, той ги получаваше като един, който има власт, а не като техните книжници. И така, отиваме в Лука 14 глава, 26 до 35 стих. И той казва, ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, сестрите си, още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да се гради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара. Да не би като положи основа, а не може да доискара всички, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват, този човек почна да гради, но не можа да доискара. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се посъветва, може ли с 10 000 стои против този, който иде срещу него? С 20 000. Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. И те, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Проче, добро нещо е солта, но ако самата сол обесолее, с какво ще се поправи? Та не струва нищо за земята, нито... Как е при вас 35 стих? Нито за земята, нито за тор. Изхвърляте вън. Който има уши, нека слуша. И така. Искам да коментирам това нещо. Значи, това е едното от местата, едно от точно местата, където си личи, че на тебе ти трябва откровение, за да го разбереш. По плътски той говори за тези неща. Накрая в Коринтини ще го прочетем, ще го видите. Когато ти го четеш това нещо с плътския си ум, това те кара да се... това те огорчава и това те изкушава. Глагол, който използва в Библията, е изкушавам се. В смисъл, то ме... не мога да го приема. Не съм съгласен с това, което го чета. Четем внимателно. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братата си и сестрите си, и още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. И как го чете обикновения човек? Как го чете плътския човек? Че той трябва да намрази баща си, майка си, жена си и децата си. Но внимавайте, накрая свършва с собствения си живот. Искам да разберете, глагола да намразиш собствения си живот, той няма логика. Нали? Дори за обикновения човек, ти не можеш да разбереш за какво става дума. Защото обикновения човек не мрази собствения си живот. Тук ни трябва друга дума. Тук ни трябва друго значение за това, което е по-основно. Ако не се отрече, Исус Христос ни го дава. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Всички основната дума в този текст е че ти се отричаш от това, което имаш. И тук става дума, внимавайте, кой не става дума за плътски неща. Тук става дума за следното. Аз в своя живот разчитам на това, което баща ми е предал. Или майка ми е предал. То мога да бъдат пари, може да бъде мъдрост, може да бъде авторитет, позиция в обществото. Исус казва, ако не ги намразиш тези неща, ако не се отречеш от тях, ако не престанеш да разчиташ на тях, след като си дошъл при мене, не можеш да бъдеш мой ученик. Трябва да се отречеш от тези неща. Трябва да се отречеш от всичко, което имаш в плътта си. За да можеш да бъдеш мой ученик. Защото аз искам с дух и с истина да ми се покланяш. Ти не можеш да ми се покланяш с дух и с истина, ако разчиташ на тези неща, които си предадени от баща ти, от майка ти в плътта ти. Ако не става дума да мразиш баща си или майка си. Не ме разбирате. В плътта така ги разбираш. Но в духа става дума да не разчиташ на тия неща. Не само това, а да внимаваш да не ги използваш. Да се стараеш. Да ги махнеш от главата си, от сърцето си. Да кажеш, тези неща не са важни. Важно е това, което Господ ми дава. Защото само то ме прави негов ученик. И така. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. И така. Този стих ще го оставим за по-нататък, защото има много тук. Когато говорим за кръст, става дума за съдбата, която Господ ти е отредил в твоя живот ти да имаш. И когато Господ е отредил определена съдба за тебе в твоя живот, ти трябва да приемеш, че това е най-доброто за тебе в твоя живот. Кое беше най-доброто за Павел в неговия живот? Знаете ли? Когато Господ го срещна, той беше хулител и гонител на църквата. И когато Господ го обърна и го покая, той каза на Анания, нали, отиди и го положи ръцете си на него, защото нали, той ми е съд избран. Анания не се страхуваше от него, защото Павел имаше власт да го хвърли в затвора. И той му каза, не, не, аз съм го избрал, той ми е съд избран. Защото нали, му показах колко много има да пострада заради мене. И Господ е избрал за Павел, кръста на Павел беше да пострада много за Исус. И Павел говори в своите послания, аз вика през какво съм минал, нали, по корабокрушение, бит съм бил, в затвори съм бил и така нататък. И той цитираше, и ние ги знаем тия неща. Те в деяния на апостолите и в неговите послания присъстват. Нали, се вижда историята на Павел. Нали. Но този същия Павел след това казва, Бог ми прати трън в плътта, за да не се превъзнасям. Нали, аз го молях да го махне и той ми каза, доволно ти е моята благодат. И той каза, и затова аз сега се радвам в тия неща. В това, което ми се случва. Той разбра, че кръста, който Господ му е дал да носи, е неговата слава. Е най-хубавото нещо, което може да му се случи в неговия земен живот. И той го прие и го заживя това нещо. И това е точно тези думи, казва. Това го казва Исус Христос преди Павел още. Павел го потвърждава с живота си. Той казва, който не носи своя кръст и не върви след мен, не може да бъде мой ученик. И го виждаме това нещо 100% потвърдено в живота на Павел. И помислете, каква е славата на това нещо. Цялата езическа църква, която е църквата в момента. Вярващите евреи са много малка част от християнството. Много малка част. Огромната част обаче са езичниците. И те дължат огромна част от своето християнство. Дължим на Бога, обаче Господ го направи чрез Павел. И ние четем Новия Завет. Павел, 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 който си понесе кръст. Нали? Съжалявам, аз ви казвам, че е много в този стих. За кръст има много. И още много може да се каже. Това е, мисля, че достатъчно ви ги показах нещата. И така, следващите думи на Исус Христос, когато той казва за това, че човек трябва да си прави сметката, са за всеки един от нас. За всеки един от нас, да кажеш, добре, аз как искам да служа на Бога? По моя начин или по Неговия начин? Господ казва, внимавай, седни и помисли. Искаш да дойдеш при мене, седни и помисли и разбери за какво става дума. Ела при мене съгласен с всичко, което ще стане след това. Защото ако не си съгласен предварително да приемеш всичко, което ще стане в твоя живот, няма да можеш да изживееш живота си както аз искам. А както аз искам да изживееш живота си е най-добрият начин за тебе. Не според тебе, според мене, ми казва Господ. Който има уши, нека слуша. Това е, което той казва. Внимавай в това, което ти казвам. Това е важно за тебе. Ако ти днес кажеш, съм ти отворил ухо в твоето сърце, да слушаш и да ти харесва това, което аз ти говоря, това нещо е много важно за тебе. Защото иначе ти не можеш да бъдеш солта на земята. В Матей 5 глава 13 и 16 стих той казва: Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Аз току-що повярвах, нищо не знам още. Да, но Господ те е избрал да бъдеш виделината на света. Защото ако Исус Христос, който е светлината, който осветлява всеки човек, иска да дойде и живее чрез тебе на тази земя, това означава, че ти ще бъдеш светлината, за която осветлява всеки човек. Ако Исус Христос живее в тебе. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят починика на светилника и то свети на всички, които са вкъщи. Какво казва Господ тук? Какво казва Господ? Аз искам да светя чрез тебе. Аз искам в твоя живот да се вижда моята светлина. Какво правиш? Ще ме сложиш ли под кревата? Ще ме скриеш ли под леглото? Ще ме закопаеш ли в земята? От сега, когато сега си дошъл при мен, избери какъв ще бъде твоя живот. Ще бъде ли за моя слава? Или ще бъде твоя живот? Ще бъде живота основан на това, което ти знаеш, това, което ти разбираш и това, което ти цениш. Също така, нека свети вашата виделина пред човеците. Ама вашата виделина не е вашата виделина, а е моята във вас. За да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Защото ако в твоя живот не се прославя, не свети светлината на Исус Христос, това, което се случва, няма да бъде за Божия слава. Ще бъде за твоя слава. Кога се разбира, че за Божия слава? Когато хората гледат какво става при тебе и казват слава на твоя небесен Отец. На Него, не на тебе. Амин. Това да бъде за всеки един от нас. Казва в Колосяни 4 глава 5 и 6 стих. Обхождайте се мъдро към външните, като изкупвате благовремето. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. В този стих има нещо объркано. И трябва да разберем защо говори така. Защото когато го четеш нормално, ти казваш това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол. Значи аз преди да говоря, трябва да помисля какво да кажа. Така ли? Нали така го четем този стих? Обаче той казва, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки го. Ма това е още преди това. Нали? Има нещо. Той казва, внимавайте как говорите. Научете се да говорите както трябва. Научете се да търсите това, което трябва да бъде. Оня Павел, който се страхуваше. Нали си спомняте как беше почнахме? Който се страхуваше и внимаваше какво говори, защото не искаше тяхното вярване да бъде основано на човешка мъдрост, на хубави думи, а искаше да бъде основано на Божията сила. И така, това, което говорите, да бъде винаги с благодат, да бъде винаги от Бога, да не бъда аз този, който говори, а да бъде това, което Господ казва, да бъде подправено с сол. Така, когато аз внимавам на това да не говоря аз, а да говори Господ чрез мене, тогава аз ще знам как да отговарям на всеки го. Аз не знам как да отговарям на всеки го. Внимавайте. Но ако аз давам на Господ да отговаря, той знае как да отговаря на всеки го, нали? И така, ако аз внимавам Господ да отговаря вместо мен, аз ще знам винаги как да отговарям на всеки го. Защото не отговарям аз. Така се чете този стих. Това означава, че като думите са подправени винаги с благодат и с сол, ти винаги знаеш как да отговаряш. Нали? Защото някакси се губи причината и следствието тук. Понеже ти знаеш как да отговаряш, тогава би трябвало думите ти винаги да са подправени с сол. Нали? Затова се оговаряме, че всъщност става дума за това, което Господ иска да каже, а не това, което ти. И така, сега отваряме на Римляни, първа глава. 19 и 22 стих. колко далеч трябва да отиде това да учета. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, това, което е невидимо у него, Бог им го изяви. Вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираема чрез творенията, така, защото човеците остават без извинение, защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувани и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха. Днеска ви говоря за плътското разбиране на нещата и духовното разбиране на нещата. И тук в тези стихове в Римляните, тук е границата на плътското разбиране на нещата. Има едно нещо, което човека в плътта си може да разбере, може да види, и това е Божията слава. Неговата божественост и неговата сила. Когато погледнеш света около себе си, как е създаден, не как е създаден, ти не можеш да разбереш как е създаден, но какво представлява, как е устроен. Ти го виждаш как е устроен. И науката, която имаме днес, тя ни отваря очите за това как е устроен света, да виждаме как работят нещата, да виждаме колко чудно и страшно Господ ги е направил. И ние не виждаме Бога, който стои зад своето творение. Всички то отразява неговите качества на творец. Ние сме слепи за това, което света ни говори. Но в плътта си тези неща са видими за нас. Фактически обикновеният човек, който не познава Бога, който не е духовен, той вижда, че има Бог. Той го вижда в света около себе си. Защото Господ така ги е направил нещата. Да видиш, че ти трябва да го намериш. Ти виждаш, че има Бог, обаче не го виждаш него сами и казваш, къде е Бог? Къде е Бог? И започваш да го търсиш. А в сърцето си ти разбираш, че има Бог и ти кажеш, добре, какво е моя живот, без да го познавам този Бог, който е създал света около мен. И ти тръгваш да го търсиш. И тогава Господ се среща със своя син Исус Христос. И тогава Господ прави една промяна с тебе. И той променя твоето сърце и те прави от плътски човек, те прави едно духовно бебе. Те прави един човек, който е способен да започва да разбира духовните неща, които само Господ може да ги изяви. И тук започва твоето разбиране. Това ви го говоря, за да просто всеки от нас да вижда себе си в тази схема. Как има една плътска част на приближаването при Бога и след това се преминава една граница, от която нататък ти не можеш да продължиш без да бъдеш духовен. Ти не можеш да разбереш нищо повече без да бъдеш духовен. Опасността е дори да продължиш да се опитваш да разбираш без да си духовен. Тогава със сигурност ти започваш да ги изкривяваш в сърцето си, в съзнанието си нещата, защото духовната истина ти убягва. Ти искаш да ги обясниш нещата, но нямаш инструмента, нямаш средството, чрез което те нещата си обясняват. И задълбаваш и става страшно. Четем Римляни 6 глава 17 от 23 стих. Където той говори точно за това нещо. И той казва, благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, преди да повярвам, бяхте слуги на греха. Вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени. И освободени от греха станахте слуги на правдата. По човешки говоря, поради немощта на вашето естество. Проче, като предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега той ги увещава да променят начина си на живот. Той говори на християните в църквата. Той ги обещава да променят начина си на живот. Така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от ония неща? Неща, за които сега се срамувате. Защото светлината им е смърт. Защото сега знаете в духа, който Господ открива, че онова, което правиш против волята му, те убива. Че унищожава твоето сърце и твоята душа. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Или на която края, резултатът от тази святост е вечен живот. защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Амин. Слава на Бог. И така, има един път, който се извървява в плътта. Има един път, който се върви в духа. И той казва, сега, когато станахте слуги на Бога, имате за плод това. Значи, аз решавам в своя живот, че аз ще бъда слуга на Бога. Аз решавам, че в моя живот няма абсолютно никакво значение това, което имам в плътта си, това, което съм придобил по наследство, това, което имам в живота си, за себе си, в света. Че от сега нататък единственото нещо, което е важно в моя живот, е това, което Господ ми е дал, това, което Господ ми е открил, това, в което Господ ме води. То става по-важно от всичко останало. Аз се отричам от всичко останало. Аз го намразвам, защото то, онова, което противоречи на Божията воля в моя живот, всъщност ме убива. И аз трябва да го мразя, аз да искам да се освободя от него. Аз не мразя баща си и майка си. Аз мразя онова поучение, онова наставление, онази религия, която те са ми наложили, която не ме спасява, която ме отделя от Бога. Аз не мога да го разбера преди да се срещна с Бога това нещо. Но когато аз отивам при Бога, аз отивам с сърцето, което казва, всяко нещо, което противоречи на Божията воля в моя живот, аз ще го оставя в момент, в който разбера, че е така. Това са думите за намразване. Това са думите за отхвърляне. Нали? Да ти се отказваш от това нещо. Ти се стараеш това да... Ти го отхвърляш, изхвърляш го от собствения си живот. И така продължаваме сега да четем останалата част от втората глава на първото послание към Коринтяните. От 6 стих надолу. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените, ама не мъдрост от този век, нито от властниците на този век, които преминават, но получаваме Божията таинствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. И така, всичко това, което четохме до тук. Тези, които вярват в Исус Христос, те имат подарък Неговия дух в себе си, който ги учи. И едно от нещата, което духа на Бога прави в тебе, когато тебе идва към тебе една мъдрост от някой друг в твоя живот, ти днеска, ако Божия дух живее в тебе, ти можеш да разделяш мъдростта, която е от плътта, и мъдростта, която е от духа. Защото ако ти не познаваш духа на Бога, ти не можеш да ги разделиш тези неща. Ти можеш само чрез Неговия дух да разделиш. Тази мъдрост може всеки да има, защото тя е човешка. Всеки може да я придобие, всеки може да я даде на другия. Но тази мъдрост, само онзи, който познава Бога, може да ти я даде. По този начин, онзи, който е духовен, познава другия човек, който е духовен и познава Бога. И същото словото казва, Бог познава своите си. Повярвайте, това се прехвърля върху вярващия човек. Той познава онези, които са Божи. Когато ти си духовен, ти виждаш духа на Бога, който живее в брат или в сестра ти, и ти знаеш, че той е с Бога. Ти го виждаш в неговия живот. И така, ние получаваме Божията таинствена премъдрост, нещо, което е скрито от света, която е била скрита, която е била предопределена от Бога, преди вековете да ни докарва слава. Никой от властниците на този век не е познал, защото ако я бяха познали, не биха раснали Господа на славата. Тук е един от директните стихове за връзката между вярата и светската власт. Може ли църквата да се надява светската власт да бъде съюзник в обществото? Не, не може. Трябва да внимава църквата, доколко допуска светската власт в църквата. Трябва всъщност църквата да мрази светската власт в този смисъл, не се покорява на светската власт, а да допуска светската власт да управлява църквата. Защото това е пагубно. Защото ако я бяха познали властниците на този век, не биха раснали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. И така, онова, което става с нас, тогава, когато сме с Бога, преминава всяка човешка представа. Затова и ние можем днес спокойно да кажем, наистина това, което Господ определя за мен и решава за моя живот, е най-доброто за моя живот, защото аз не мога да знам кое е по-добро за мен за утре. Аз не знам утре какво ще се случи. Но он, който знае какво ще се случи утре, той е определил вече моя живот как трябва да протече. И за мен най-доброто е да му се доверя напълно и да каже да бъде неговата воля. А на нас Бог откри това чрез духа. Кое това? Кое това? Това е онова, дето не е дохождало на ум и дето не е дохождало на сърце. Това Господ го открива чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Виждате ли? Защото никой, защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има у Бога, освен Божия дух. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме, внимавайте, духовните неща на духовните човеци. И сега. Значи, тук в това събрание, за да има поясняване на духовните неща, трябва да има един, който е в духа и който ги разбира, или повече, които са в духа, които ги разбират и получават, и такива, които са в духа и които слушат. Ако няма, представете си едно събрание, в което има някой в духа, обаче той не е отпреде. Онзи, който отпреде и говори, той не е в духа. Какво се случва? Той се напъва да обясни нещо на другите, те не могат да го разберат. По-голяма част от събранието се напъва да го разбере. Никакви шансове. Те разбират нещо друго. И има няколко души, които познават наистина Бога и те усещат, че нещо не е наред, обаче не знаят какво да направят, защото те не са отпреде да обясняват. Ако Господ ги научи, те ще направят нещо от това събрание, обаче всъщност те само усещат, че нещата не са наред. Ами ако ги няма и тях, тогава е най-тъжно. Нали? Тогава е. Тогава има всякакви щурти. Щурите в църкви ще видите какво ли не, което се говори и хората вярват в какво ли не. Нали? Защото го няма духа. Защото няма духа, който да бъде, как казва, тогава, когато не бяхте обуздавани от правдата. Има нещо, което трябва да спира. Ти каже, ей, това не е, това, което го правиш, не е това, което трябва. Но ако ти не си духовен, ти не го усещаш това нещо. Няма как Господ да те възпитава в това нещо. Той може да те наказва, може да те почуква от самия там и ти да разбираш, че нещата в твоя живот не са, да се питаш защо. Но ти трябва духа, за да ги разбереш. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух. И този стих просто ги заковава нещата тук. Ако аз смятам да премина живота си като християнин, като естествен човек, този стих директно ме осъжда и казва, внимавай, ти не можеш да разбереш това, което е от Божия дух. То ще си остане за тебе една енигма. Може да ходиш всеки ден на църква. Не два пъти, не три пъти. Всеки ден може да ходиш на църква. Но ако не си духовен, това няма да те промени по никакъв начин. Ти няма да постигнеш по-голямо разбиране на нещата. Ще натрупваш едно знание, което това, което идва отгоре, ще се добави, че викаш, аха, разбрах, но това, което е било отдолу, ще си заминава, защото то се забравя. То не е на разбиране в дълбочина. То е разбиране само в като... Разбираш още нещо, някой ти... Днеска проповедникът ти обяснява едно нещо, утре другият ти проповедник ти обяснява нещо друго и ти ги събираш, защото обаче няма дълбочината, която основата, която всичко се гради върху нея, за да остане здраво. Ти са едни тухли, които седат без никаква структура и колкото като станат малко повече, те се срутват сами. Защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Това, което Господ ти праща, то се изпитва духовно. Така че ти днеска трябва да кажеш, добре, аз не искам да бъда повече плътски, аз не искам да ги разбирам по плътски нещата. Аз искам Господ да ме учи в духа си. И ти това трябва да го поискаш, защото Господ ти го дава безплатно. Слава на Бога! Тук не се иска твоето напъване. Това е най-важното, което трябва да разберем. Нашето напъване е да поискаме Господ да ни даде ключа. Кажеш, Господ, дай ми да ги разбирам нещата. Дай ми от духа си. И да внимаваш, че наистина това е от Неговия дух, това не е от твоя ум. Защото то си изпитва духовно. Но духовният човек, внимавайте, изпитва всичко. Това, което, когато Господ ти прати духа си, когато ти слушаш духа, който Господ ти праща, тогава ти изпитваш всяко нещо. И ти си длъжен да изпиташ всяко нещо. И понякога път си кажеш, аз вече ги разбирам толкова добре нещата, няма нужда да го питам. Внимавай да не си ги казваш тия неща. Винаги имаш нужда да го питаш. Понякога път наистина ще ги хващаш предварително нещата, защото имаш опит вече. Ама трябва да мине време. Вярвайте ми. За някои неща. Ще мине доста време, за да може някои неща да ги фащаш. Но всичко не можеш. А него никой не го изпитва. Какво означава него никой не го изпитва? Духовният човек изпитва и разбира всичко. А него никой не го изпитва. Него никой не може, плътският човек не може да разбере духовни. Значи, ако ти се движиш с духа на Бога в една среда, където другите са плътски, ти ще бъдеш тотално неразбран. И така ще си останеш. И не се надявай да бъдеш разбран. Защото това е твоят кръст. Това е твоята съдба. Трябва да продължаваш да движиш в духа. Господ благоволи да стане някой духовен, той ще стане. Но ти не търси това хората да те разбират. Разбират за какво става с тебе. Защото както вика, е вятъра, който не знаеш откъде идва и на къде отива, така е с уния, които се водят от духа. И така казва словото. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. И така. Който го има, каже слава на Бога. Който го няма, каже амин. Защото Господ ти го дава. В Исус Христос Господ ти дава своя дух. Нали? Тези, които се покориха, къде го пише? Като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на ония образец на увероучението, в който бяхте обучени. И освободени от греха станахте слуги на правдата. Амин. Господ да ни даде да станем слуги на правдата, всеки един от нас. И това, което с, нали, конкретно, например, се изразява в нашето събрание, което искам, нали, което е част от посланието днеска. Ние не можем да разчитаме само на това, което се проповядва в събранието. Никой не може да разчита само на това, което се проповядва в събранието. Всеки един от нас трябва да търси своето лично водителство от Бога. Своето лично откровение от Бога и своя личен живот заедно с Бога. Защото ако това не е изпълнено, може да се проповядва всеки ден в това събрание, Господ може да дава някакви невероятни проповеди. Нищо в твоя живот няма да се промени. Нищо в твоя живот няма да се промени. Ако ти не търсиш своето лично водителство от Бога и своето лично, своя личен живот с Бога. Амин!
Амин.
Господа ви благослови. Вече го направиш.